Nun mi sentas mi malbona kaj ne povas elteni plu. Retroira vojo ŝajnas nesekura. Ĉu vi bonvolus doni deĵoran lokon al mi? Li apelaciis al la tiĵaŭo, la meza ministro. Vi preparu dormejon por li. Ĉi tiu maljunulo tro ebriiĝis kaj ne plu tenos sin etiketa antaŭ vi, do mi tiros min aliloken. Li ĵetis la vortojn al ili kaj eniris en sian ĉambron. Ĉapitro 4. En la ĉambro de internuba ansero. La tiĵaŭo dentakverko diris: portempa vojaĝa dormo sub la sama tegmento kun la fraŭlino kvazaŭ floro. Ho, kiel mi diru, maldolĉa konduko por papilio? La saĝaŭo kuraĝigis lin. Ĉu pendanta floro de la ĉasta pino estas frivola? Vi diris malbonsigne. La tiĵaŭo iom sentis en la koro, ke li estas ofendemulo, sed trovis lian karakteron respektinda laŭ sia juĝo, dezirante la bonan konkludon pri la gevira afero, do li kondukis lin en la ĉambron de sia fratino kun decido. La viro ne povis kredi la cirkonstancon, kvazaŭ li estas en sonĝo, sed certe perceptis sian gravan valoron agnoskite tiel oficiale. La virino aspektis tre honta kontraŭ li, sed estis jam multe kreskinta al la figuro, kiu montriĝis tre bela sen manko. Vespera nebulo plendis al internuba ansero. Mi estis preskaŭ mortinta pro amo, kio fariĝus onian klaĉon. Pro mia lojaleco, via patro ŝajnas indulgi min. Tian koron vi ne komprenas, kaj restas ankoraŭ ne intima al mi.